Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro. Počeo je poslednji ponedeljak u 2022. godini. Bliži nam se i početak ove 2023. Još, eto, tačno nedelju dana druženja imamo do nove godine. Za ovaj 26. ponedeljak u decembru pripremili smo vam nekoliko tema kojima ćemo se baviti, ali na početku umalo i da zaboravim da vam se predstavimo. Ovoga jutra sa vama će biti Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. I kao što rekoh, nekoliko nam je tema u planu da pokrijemo tokom naredna 3,5 sata. Jedna od njih jeste i takozvana Novosadska deklaracija za održiv, pametan i inkluzivan rast Srbije. O čemu se radi saznaćemo negde oko 8:20 kad nam bude došao goste jedan od potpisnika ove deklaracije, izvršni direktor Smart Kolektiva, Neven Marinović. A malo pre 9 sati čućemo se i sa Bojanom i Brajter Gazivoda iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Naime, danas će biti vraćena na svoje mesto restaurirana statua Vuka Stefanovića Karadžića u čuvenom Vukovom parku na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Rooseveltove ulice, pa ćemo čuti otprilike neku vrstu i reporterskog uključenja sa lice mesta. Vraćanje statue planirano je za termin od 9 do pola 10. Ona je sklonjena pre nepuna 2 meseca da bi bila sanirana i renovirana. Malo ćemo otići i do Botaničke bašte, gde se danas održava manifestacija pod nazivom Novogodišnja humanitarna bašta. 10 društveno odgovornih kompanija zakupilo je, po znacima navoda, po jedno drvo u bašti, a zaposleni iz tih kompanija su kitili drveće i danas će biti proglašeno najlepše okićeno među njima. Prikupljena su i značajna sredstva za rad Botaničke bašte i za njihovo dalje napredovanje. A kako nam se bliže novogodišnji praznici, sve je više raznih manifestacija u Srbiji, pa ćemo mi tako ovog jutra najaviti početak festivala Zimska čarolija u Čačku, kao i večerašnji festival božićnih kolača ovde u Beogradu u kulturnom centru grad. Tokom emisije čućemo se i sa našim dopisnicima iz Pirota, grada koji je od sinoć u vanrednoj situaciji zbog izletanja iz šina voza koji je prevozio vagone sa amonijakom. Došlo je do curenja amonijaka, veći broj građana javio se u bolnicu zbog lakših, na svu sreću, simptoma trovanja, pa ćemo čuti kakva je situacija od jutros u Pirotu i okolini. Pratimo naravno i sve ostale vesti izbivanja u zemlji, regionu i svetu i prenosimo ih što brže i preciznije možemo, pa vas pozivamo da budete uz nas.
Time, shadows are on the ground.
6 sati i 39 minuta. Prijatno je jutro u Beogradu, gde je izmereno 8 stepeni. Moglo bi se reći da je i u većem delu Srbije tako, mada ima i gradova koji su od jutra su minusu. Najtoplije je u Vrštu, koji je jedini dvocifren sa 11 stepeni, a potom sledi Novi Sad sa 9 i, kao što rekoh, Beograd, ali i Banatski Karlovac sa po 8 stepeni. U Zrenjaninu i Kikindi, kao i u Sremskoj Mitrovici, izmereno je 7, a u Subotici i Somboru trenutno je 6 stepeni. 5 je u Loznici, 4 u Smederevskoj Palanci i u Ćupriji, a da vidimo 3 stepena trenutno u Kragujevcu i u Velikom Gradištu, plus 2 u Čačku, Nišu i Kruševcu, kao i u Požegi, a 1 stepen iznad nule izmeren je u 6 sati u Valjevu i u Pirotu, 0 u Leskovcu i na Kopaoniku, minus 1 u Kuršumliji i Dimitrovgradu, minus 2 u Vranju, a minus 3 u Zaječaru i Sjenici, koji su najhladniji delovi Srbije jutros. U nedelji pred nama temperature će biti gotovo pa prolećne, ali hajde da čujemo detalje vremenske prognoze od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ponegde ujutru slab mraz, u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne. Tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, osim u Negotinskoj krajini i mestima gde se magla bude duže zadržala, a u Vojvodini malo i umereno oblačno. Uveče i tokom noći na severu Srbije jače na oblačenje sa kišom. Vetar slab i umeren južnih pravaca, koji će tokom noći u Vojvodini biti u skretanju na zapadni. Najviša temperatura od 8 stepeni u Negotinskoj krajini do 18 u zapadnoj Srbiji. U Beogradu ujutru pretežno oblačno i suvo, tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo za ovaj period godine. Vetar slab i južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U drugom delu noći postepeno na oblačenje uz skretanje vetra na zapadni pravac.
Ovoga jutra, nažalost, ponovo zagađenje vazduha više nego što bi smelo da bude. Ima i žutih i narandžastih, ali i crvenih zona u Srbiji, što znači da nam je zagađenje vazduha preko one dozvoljene granice. Nažalost, najveće je u Pirotu zbog jučerašnjeg curenja amonijaka iz najmanje dva vagona koji su iskliznuli iz šina u blizini Pirota. Čućemo se malo kasnije sa našim dopisnicima da saznamo kakva je situacija od jutros. U saobraćaju očekivano u ovako rano jutro nema nikakvih gužvi, a kakva je situacija na putevima u Srbiji preneće nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pretežno sunčano i veoma toplo vreme nije uobičajeno za poslednje dane u godini, ali vozačima, posebno kada je saobraćaj pojačano, olakšava vožnju i doprinosi boljoj prohodnosti puteva, što je dobro jer se unutar gradova brže krećemo, a vožnja van naseljenih mesta je sigurnija i bezbednija. Dobra prohodnost očekuje vozači na putevima koji vode ka planinama. Svi prilazi turističkim centrima su prohodni, a i zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije upozoravaju vozače i na obaveznu zimsku opremu, jer iako nema deonica koje su pod snegom, ima poledice, naročito ujutru i uveče. Prema informacijama ovog preduzeća, zbog trenutne obustave saobraćaja na autoputu E80 na deonici petlja Pirot Zapad, petlja Bela Palanka, kao i na državnom putu Pirot Bela Palanka, saobraćaj se sa autoputa preusmerava na sledeći način. Vozila koja dolaze iz smera Niša koriste isključenje na petlji Pirot Istok, dok vozila koja dolaze iz smera graničnog prelaza Gradina koriste isključenje na petlji Bela Palanka i dalje se usmeravaju na alternativni putni pravac Bela Palanka Pirot preko mesta Ponor. Danas do 15 časova na autoputu petlja Kovilj, petlja Beška radi se na sanaciji udarnih rupa, a za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od oko 1,5 km. Slično je na deonici petlja Šimanovci i Dobanovci, gde se izvode radovi u oba smera, pri čemu se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. U toku su radovi na popravci nadvožnjaka na petlji Lapovo, zbog kojih su zatvorene vozna i zaustavna traka u oba smera, kao i uključenje na autoput iz pravca Lapova ka Nišu. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na ulaznim putničkim terminalima saobraćaj je pojačan, ali su zadržavanja manja u odnosu na prethodne dane vikenda kada su ona bila duža i višesatna. Trenutno se na našim prijelazima ne čeka duže od 30 minuta.
Svetla radi od tebe, za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare, misli što kuće mozak da zaboravi. Da u nama ima ljubavi i voli me.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dvanaest je minuta do 7 sati, dok čekamo da sunce zvanično izađe, malo ćemo prelistati jutarnju štampu i videti o čemu to pišu i internet portali. Kad pomenuh izlazak sunca, danas će se to desiti u 7 sati i 14 minuta, zalazak sunca oko 16.03. E, Dobro, da krenemo polako sa takozvanim prelistavanjem, kako virtuelnih, tako i ovih štampanih medija, kad kažem virtuelnih, mislim u stvari na elektronske, na portale, i ovoga jutra dve su najvažnije teme kod svih, a to je vanredna situacija u Pirotu, kao i zbivanja na severu Kosova i Metohije. Na sajtu Radio Televizije Srbije naslov 17. dan barikada na severu Kosova i Metohije, mirno jutro nakon rafalne paljbe u Zubinom potoku. I politika na naslovnoj strani ima naslov rafalna paljba u Zubinom potoku, novosti, Kurtijevi policajci rafalima na Srbe, a danas piše obmanuti narod može da prođe kao 1995. E sad ima i naslova koji se bave ovom temom na portalima, na sajtovima, jel tako, koji prate vesti iz zemlje i regiona. KFOR demantovao da su ih Srbi napali, to je jedna od informacija koje se može naći na sajtu novosti, baš kao i poruka Srba sa barikada, ostajemo ovde. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, nakon sastanka sa predsjednikom Vučićem krenuo je hitno u Rašku, piše na sajtu Blica, koje on kaže da ne može da prinese detalje susreta, ali da će zadaci koje je dobila Vojska Srbije biti sprovedeni i da su vrlo jasni i precizni. On je rekao da je situacija složena i da zahteva prisustvo vojske duž administrativne linije. Kao što rekoh, druga tema o kojoj svi izveštavaju ovog jutra jeste situacija u Pirotu, gde je proglašena vanredna situacija zbog prevrtanja vagona sa amonijakom na pruzi između Pirota i Staničenja. Više od 50 ljudi je hospitalizovano u pirotskoj bolnici zbog simptoma trovanja amonijakom. Još osmoro je smešteno u Univerzitetski klinički centar u Nišu. Meštanima je upućen hitan apel da ne izlaze napolje. Proverit ćemo za nekih 20 minuta do pola sata i uživo sa našim dopisnicima kakva je situacija od jutros u Pirotu. O tome inače pišu i sve novine na naslovnim stranama i to su negde onako glavne teme, ali ima i još nekih drugih naravno. Na sajtu rts.rs informacije koje stižu iz časa u čas iz Ukrajine i u vezi sa ratom u Ukrajini, pojačane borbe u Donbasu, Kijev od zapada traži milijardu i po dolara za energetski sektor. A tu je i zanimljiv tekst pod naslovom Tajni jezik tinejdžera. Emoji ponekad kriju razgovore o seksu i drogi. Britanska policija naime pokrenula je kampanju kako bi roditelje i nastavnike upozorila na tajni jezik koji koriste tinejdžeri, ali dodata je i umirujuća nota da komunikacija takozvanim emojijima treba da se posmatra u širem kontekstu, a njuškanje po telefonima koje koriste mladi primeniti samo kao krajnju meru. Tu je i prateća grafika kroz koju se objašnjava koje se tačno sličice koriste za koje poruke. Blic na svom sajtu donosi svoju tradicionalnu prednovogodišnju listu. Danas 100 najmoćnijih žena u Srbiji, Na prvom mestu Ana Brnabić, premijerka, na drugom Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije. Tu su zatim Anke Konrad, ambasadorka Nemačke, Suzana Vasiljević, savjetnica predsjednika Srbije, ministarka zdravlja Danica Grujičić i tako dalje i tako dalje. Politika donosi, a i drugi mediji, tekst koji se sinoć, to jest juče tokom popodneva, pojavio u drugim medijima, a to je da je u prethodnoj deceniji proizvodnja Srbije smanjena, proizvodnja struje u Srbiji, izvinjavam se, smanjena za 38,6 gigawat. Izvinjavam se, dakle evo kako glasi tekst. 2011. proizvedeno je 38,6 gigawat sati, a tokom 2021. 38,235. Dakle, ne toliko značajno manje, ali ipak manje nego 2011. godine. Proizvodnja u hidroelektranama u ovom periodu je porasla, i to značajno, sa 9,2 na 11,9, dakle skoro 12 gigawat sati, dok je proizvodnja u termoelektranama, gde se inače proizvodi najviše struje, oko 2/3 koje se troši u Srbiji, ta proizvodnja je smanjena sa 28,6 na 23,7 gigawat sati, dakle to je značajno smanjenje. Politika na svom sajtu piše i o jednom drugom smanjenju koje boli ceo region, a to je gubitak ljudi i pad nataliteta kao i odseljavanje sa ovih prostora. Naslov teksta kaže: bivša SFRJ izgubila 3,5 miliona ljudi. Toliko je dakle u celom ovom regionu manje nego pre 31 godine kada je izvršen poslednji popis tadašnje Jugoslavije. U Hrvatskoj tako živi čak petina ljudi manje nego u tom periodu, a imali smo i podatak da je nedavno na popisu u Srbiji dobijena brojka od 6.670.000 ljudi koliko živi u Srbiji, što je gotovo pola miliona manje nego pre 11 godina. Novosti donose naslov: inflacija razara Švedsku, duboka recesija trajeće do 2024. godine. To je pre svega posljedica rastućih cena energije koje potiču inflaciju, saopštilo je Ministarstvo financija te zemlje. A na sajtu Radio Televizije Srbije, od kog smo počeli i kojim se evo na kraju i vraćamo, još mnogo informacija koje su zanimljive i tekstova koje bih vam preporučio. Posetite najbolje stranicu rts.rs, izlistajte malo naniže i sigurno ćete dobiti inspiraciju da makar jedan od ovih tekstova pročitate. Za 3 minuta nove vesti. Nek me ostave sad na miru svi. Poludit ću, učinit ću sve da ne odeš ti.
tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbi na severu Kosova i Metohije 17. dan su na barikadama zahtevajući oslobađanje svojih uhapšenih sunarodnika, povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije sa severa pokrajine i ukidanje tajnih spiskova za hapšenja Srba. Jutro je mirno nakon sinoćnje pucnjave u Zubinom potoku. KFOR je potvrdio da je bilo rafalne paljbe bez povređenih ili materijalne štete. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić demantovao je navode prištinskih medija da su Srbi pucali na pripadnike KFOR-a u Zubinom potoku.
Želim da demantujem navode albanskih medija da su opštini Zubin potok dovodio napad na jedinice KFOR. Ove dezinformacije su jedne u nizu, dakle koje Priština plasira u deo su tog hibridnog rata kojim se oni služe, da bi dodatno podgrejali situaciju kako bi uvukli KFOR u svoje prljave igre i sukob sa srpskim narodom.
O situaciji na Kosovu i Metohiji sinoć je održan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i vojnim vrhom. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, posle sastanka otputovao je u Rašku. Kazao je da je situacija kompleksna i da zahteva prisustvo Vojske Srbije duž administrativne linije.
Situacija je složena, kompleksna, zahteva prisustvo i Vojske Srbije duž administrativne linije i u narednim periodima Vojska Srbije kao garant mira bit će usmjerena ka izvršenju. Mi raspolažemo sa svim detaljno informacijama, ono što morate da znate da će u svakom slučaju preduzete mere i dobijeni zadaci i Vojci Srbije biti ispunjeni u potpunosti.
Kosovska policija saopštila je da nije bilo incidenata između njenih pripadnika i bilo kakvih grupa na severu Kosova. U Pirotu je proglašena vanredna situacija posle curenja amonijaka iz vagona teretnog voza kod mesta Sopotski Han. 50 osoba je hospitalizovano posle akcidenta, a jedna je preminula po prijemu u pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje. Danas neće raditi škole, vrtići i javne ustanove. Nadležni u Pirotu savjetuju da se izbegava upotreba vode za piće sa izvora i javnih česama, dok je u Beloj Palanci zabranjeno da se koristi voda iz vodovoda za piće i pripremanje hrane. Vodosnabdevanje Niša nije ugroženo, ali je iz preventivnih razloga isključena fabrika vode u tom gradu, kao i nalivanje vode iz izvorišta Medijana. Inspektori odeljenja za poslove transporta opasne robe ovog jutra će biti na terenu, a komisija će utvrditi uzrok nesreće, saopštavaju iz nadležnog ministarstva. Sukob u Ukrajini je nastavljen. Pojačane su borbe u regionu Donbasa. Kijev je za obnovu energetskog sektora od partnera dobio još 1,5 milijardi dolara. Moskva je spremna da obnovi isporuke gasa Evropi kroz gasovod Jamal Evropa, rekao je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas zasedanje. Kako je najavljeno, razmatraće godišnji izveštaj o radu nezavisnih tela, zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja i Agencije za sprečavanje korupcije. Pred poslanicima će se naći i izveštaj o merama iz akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje se odnose na borbu protiv korupcije. Sednica počinje u 10 časova. U Srbiji je u danu za nama registrovano 518 novih slučajeva virusa korona od nešto više od 4000 testiranih. Preminulo je 5 obolelih, na bolničkom lečenju je 214 pacijenata, od kojih je 15 na respiratorima. Košarkaši Partizana savladali su Igo Keu u Laktašima sa 96-85 u 12. kolu regionalne ABA lige. Crvena zvezda je na svom terenu pobedila ekipu Čačanskog borca sa 86-57. U Podgorici budućnost je bila bolja od ekipe Mege sa 79-66. Vreme. Pred nama je još jedan sunčan i topao dan. Temperatura od 8 do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Dobro jutro, deca.
Zvonilo je.
Jedno sećanje na školu, veliki pisac Danilo Kiš je autor knjige Rani Jadi. Čitaćete ju u školi kao školsku lektiru. Jedan deo te divne knjige čita mladi pesnik Šimon Cogot.
Naginjem se prema majci i šapućem ju na uvo. Tiho da Ana ne čuje. Mama, ja sam se upiškio. Ona se polako budi, ne shvatajući u prvi mah moje reči. Sanjao sam da sam u školskom klozetu, pa sam se upiškio. Ona polako, još u polusnu, opipava rukom čaršave ispod mene, zatim našavši lokvu, počinje da se smeška. Uzima sat sa natkasne i prinosi ga uvu da proveri nije li stao. Treba da se presvučeš, šapuće mi zaverenički. Vreme je da se spremiš za školu. Zatim polako, kako ne bi probudila Anu, ustaje iz kreveta, otvara ormar i daje mi da se presvuče. Neka prljava jesenja zora, vlažna i mrgodna, ulazi polako u našu sobu. Pomisao na ustajanje, na kišu, na školu, deluje na mene porazno. To naglo buđenje iz sna, ta sramota kojom mi se san narugao i kojom mi se osvetio, još više me ubija. Odlazim s majkom u kuhinju i ona mi posipa iz lonca malo vode kojom trljam oči i nos. Sad mi je već bolje. Prebrodio sam srećno prljavu, mlaku reku koja se prostire između sna i života. U telo mi se uvlači neka životinska toplota i već vidim sebe kako trčim bos do škole, kako ulazim i prokisao i smrznut, sedam kraj peći nemo, pun značaja zbog sažaljenja koje će izazvati moje bose noge i moji prokisli dronjci. A posle, kad se osušim, kada budem sedeo na svom mestu, noge mi se ne vide, a rumenilo iz ruku mi je odbeglo kad sam navukao bele rukavice, ponovo ću zadobiti svoj reol prvaka u razredu i sedeću s tom krunom, mudra držanja kao sova, dok će gospođa Rigo čitati najbolji zadatak, moj, glasom uzvišenim i raspevanim, a zatim će nastupiti u razredu tišina, dok gospođa Rigo ne bude došla k sebi od uzbuđenja i saopštila da će taj zadatak dati da se štampa u dobrom pastiru, zbog njegove poučnosti i njegove nadahnutosti.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Always sure of yourself.
Sunce nam je upravo izašlo zvanično u 7.14, a toliko je sada, u stvari evo ga već i 7.15. Temperature se nisu mnogo menjale, jedina dvocifrena u Vršcu 11 stepeni, u Beogradu je 9, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 3, u Nišu 2, a najhladnije u Zaječaru i Sjenici sa minus 3. U Pirotu ovog jutra temperatura je 1 stepen iznad nule, a mi sad idemo baš i do Pirota, gde se nalazi naš kolega dopisnik Branislav Jovičić. Branislave, dobro jutro, i kakva je situacija od jutros posle onog sinoćnjeg akcidenta, kako se to zvanično kaže?
Dobro jutro. Mogu da kažem subjektivni osjećaj da je situacija što se kvaliteta vazduha drastično bolja. Međutim, merenja zvaničnih još uvijek nema. Dakle, u Pirotu ne postoje uređaji koji bi izmerili, da tako kažem, koncentraciju amonijaka u vazduhu, tako da prave informacije još uvijek nemamo. Ali ono što znamo, da je najmanje 50 ljudi zatražilo pomoć lekara u Pirotskoj bolnici zbog simptoma trovanja amonijakom, 15 je zbrinuto u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu. Jedan čovjek je preminuo u Pirotskoj bolnici, ali još uvijek nije potvrđeno da je uzrok trovanje amonijakom, jer se pretpostavlja da je možda i doživio srčani udar. Evo, upravo smo dobili i podatke iz Univerzitetskog kliničkog centra iz Niša. Od 15 pacijenata, 12 je odraslih, a 3 dece. Svi pacijenti su stabilno i nisu životno ugroženi. 4 pacijenta bit će zadržana na posmatranju, a ostali će biti pušteni na kućno lečenje. Inače, mjesto nesreće još uvijek ni blizu ne može da se priđe, jer su svi putovi blokirani kilometrima unaokolo. Na licu mjesta su osim policije i pripadnici jedinice za vanredne situacije MUP-a Srbije. Uskoro očekujemo dolazak inspektora i stručnjaka za zaštitu životne sredine. Važno je naglasiti da je voda u Pirotu bezbedna za piće, a nizvodno od grada u selima i Beloj Palanci preventivno je zabranjeno za piće i pripremu hrane. Najnovija vest koja još uvijek nije potvrđena, ali je nam jutros iz štaba za vanredne situacije ovdje u gradu rečeno da cisterne najvjerovatnije nisu došle u dodir sa rekom Nišavom. I to je dobra vest zato što amonijak u dodiru sa vodom, kako nam je rečeno, vrlo eksplozivno reaguje. Sinoć je komandant štaba, gradonačelnik Pirota Vlada Vasić, proglasio vanrednu situaciju na delu teritorije grada. Građani su dobili uputstva kako da se ponašaju, zamoljeni su da ostanu u kućama, da izoluju svoje stanove koliko god je to moguće i da se jave lekaru ako ima nekih problema. Po odluci štaba za vanredne situacije danas neće raditi škole, vrtići, javne ustanove, ali ni velike fabrike čiji su radnici još sinoć evakuisani, jer je industrijska četvrt najbliža mestu akcidenta. Autoput i magistralni put na koridoru 10 još uvijek su zatvoreni za saobraćaj, a alternativni pravac je takozvani stari put za Belu Palanku preko sela Ponor. Očekujemo od svakog trenutka da u Pirot stigne Goran Vesić, ministar saobraćaja i infrastrukture. I moram da kažem da je ovaj akcident posljedica katastrofalnog stanja na pruzi Niš-Dimitrovgrad. Ova pruga u posljednje vrijeme služi samo za teretni saobraćaj, a iskliznuća vozova su jako česta. Evo toliko za sada od informacija koje imam.
Branislave, mnogo ti hvala na ovim vrlo detaljnim i opširnim informacijama i nadamo se da će kvalitet vazduha biti dovoljno dobar da se uskoro ukine za početak vanredna situacija, a kasnije će na red doći, ja se nadam, i rekonstrukcija te pruge i tih šina za koje kažeš da su baš problematične.
To svi očekujemo, međutim, rješenje, onako konačno rješenje tog problema neće se dogoditi skoro, jer će rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad trajati naredne 3 godine, a očekuje se da počne na proleće sljedeće godine.
Hvala i na toj informaciji, Branislave. Čuli ste kolegu Branislava Jovičića iz našeg dopisništva u Pirotu, gde je od sinoć, kao što ste mogli da čujete, proglašena vanredna situacija zbog curenja amonijaka iz vagona koji su iskliznuli iz šina. Nakon izveštaja kolege iz Pirota koji smo malo čas čuli, idemo do Šapca, dakle do zapada naše zemlje, i slušamo temu vezanu za prekvalifikaciju. Naime, u trening centru u Šapcu prvi put su organizovane obuke za viljuškariste, montere, specijaliste za toplovodne sisteme i još neka druga zanimanja, jer u tom gradu nedostaju radnici mašinske, građevinske i elektrostruke. U odnosu na prošlu godinu, u Šapcu je nezaposlenost smanjena za oko 15%, ali i dalje postoje deficitarni kadrovi. Ove obuke su inače besplatne, nakon njih polaznici dobijaju i odgovarajuće sertifikate. Više o tome u izveštaju kolege Nenada Tomaševića.
Na teorijskim časovima naučili su osnovne pojmove o viljuškaru i bezbednosnim merama, a na poligonu trening centra praktična obuka i rad sa mašinom. Jovan Milošević je po zanimanju mesar.
Znači mi ova prekvalifikacija, zato što u većini firmi traže i sertifikat o stručnoj osposobljenosti, a i besplatno je.
Kurs za viljuškaristu traje 6 sedmica. Među desetak polaznika je i srednjoškolac Milovan Adamović.
Trenutno sam učenik tehničke škole Šabac, smjer tehnično za kompjuterske kompetencije mašinama. Ovdje sam došao na preporuku profesora. On nam je predložio ovo besplatno, je ono, dobre su vještine, znanje nikad na pretek.
Lemljenje cevi i njihovo postavljanje samo su deo kursa na kojem se uči montiranje solarno toplovodnih sistema. Zanimanje koje će prema rečima profesora Stanimira Rankovića u budućnosti biti sve traženije.
Iz godine u godinu sve više se ugrađuju toplotne pumpe i one su zaživele i u našem kraju. Znači, ima ih 3 vrste, vazduh, voda, zemlja, voda, voda i zemlja, voda, i to je već savladano. Fotonaponski paneli i solarni kolektori tople vode, oni polako ulaze u realnost. Znači, oni će raditi, bit će monteri solarnih kolektora i toplotnih pumpi.
U Šabačkom trening centru akreditovano je 11 obuka. Trećina polaznika se sa novim zvanjem zaposli, navodi Marijana Živanović iz Centra za stručno usavršavanje.
Osluškivajući pažljivo tržište, uočili smo da su preko potrebna zanimanja kao što su zavarivači, bravari, viljuškaristi, operateri na CNC mašinama, instalateri solarno-toplovodnih sistema, monteri fotonaponskih sistema. To smo zapazili da je to preko potrebno kao zanimanje koje fali.
Koliko ukupno obuka radionica ima ovdje u trening centru?
Trenutno se 4 realizuju.
Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je 4690 osoba. Podaci govore da se za godinu dana zaposlilo 860 Šapčana.
Jutro snije mi zvonio sad, cijele noći sam budna jer znam da dolazi vreme da odemo tebe, kaže kara.
Sad, sutra bit će na putu do dana.
7 sati i 29 minuta. Malo ćemo se baviti sportom, tačnije čućemo pregled vesti iz sporta koje je pripremio kolega Milan Bigović.
U 12. kolu košarkaške Jadranske lige pobede večitih rivala Igokea Partizan 85-96, Crvena zvezda Borac 86-57, Budućnost Mega 79-66. U laktašima zanimljivo i uzbudljivo prevagnuje kvalitet Partizana. Na Neliji Panter po 18 poena, Lesor 14, na drugoj strani Kraford 28, Đorđević 22, Marić 9 koševa. Crvena zvezda je dominirala protiv Borca uz debi Argentinca Kampaca koji je bio prema očekivanjima uspešan, 11 poena i 5 asistencija. Dobrić je zabeležio 15 poena, Bentil i Petrušev po 13, u timu Borca zapaženi Hale sa 17 i Tomašević sa 10 poena. Trener Crvene zvezde Duško Ivanović hvali Argentinca Kampaca.
To je zaista veliki profesionalac od prvog dana kad je došao, kako se uklopio sa ovim momcima, kako radi, veliki je profesionalac, ali je evidentno da ćemo trebati vremena da postignu onu pravu ritmu, onu pravu formu.
Odbojka Superliga Srbije 12. kolo, Radnički Spartak 3-1 po setovima 25-14, 25-23, 22-25 i 25-16. Kraj godine ukrasit će vaterpolo turnir u Americi, učestvovaće domaćin Španija i Srbija. Turnir je dvokružan od 28. decembra ove do 3. januara sledeće godine. U Americi će debitovati novi selektor Srbije, mladi, a već afirmisani trener Uroš Stevanović.
Konačno se okupljamo, nažalost nismo mogli od leta da se okupimo zbog obaveza igrača u klubovima i prebukirane te klubske sezone, nismo imali prostora. Mislim da se svi radujemo, eto jednom mogu da kažem i novom početku. Očekuje nas turnir u Dallasu sa reprezentacijama Amerike i Španije. Sasvim dovoljno da kroz te četiri utakmice turnir igraćemo dvokružnim sistemom, znači dva puta ćemo igrati i sa Amerikom i sa Španijom, da eto imamo neki prvi uvid u stanje koje je trenutno i da se igrači upoznaju sa nekim novim zahtjevima i programom koji nas očekuje u idućoj godini.
Slavni fudbaler i trener Zinedine Zidane glavni je kandidat da preuzme selekciju Brazila, tvrde francuski mediji. Podsećam, njegov kolega Tite je podneo ostavku posle kraha u Kataru. Prvi izbor Brazilaca bio je Italijan Carlo Ancelotti, koji ipak ne želi da napusti Real, pa je Zidane trenutno u centru pažnje popularnih karioka.
Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going along.
Eko. Vreme je da kažemo ovoj godini bye-bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 26. decembra. Sveža praznična ćurka. 1 kg 499,99. Crveni krompir 1 kg 69,99. Tim Kare mlečna čokolada sa celim lešnicima 100 grama 89,99.
Lidl. Jednostavno bolje povoljnije.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčenka pršuta, kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 279,99. Dis, kupit ćeš više.
Eko.
Sedam je sati i 36 minuta, a kada je radni dan i prođe pola osam, znate i sami šta je na redu. Vaše uključenje u naš program na jednu od aktuelnih tema. Ovog jutra malo ću vas pitati o tome kako komentarišete mere koje su predviđene za nasilnike u školama. Naime, radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja definisala je listu zakonskih i podzakonskih akata koje je potrebno promeniti kako bi se primenile mere koje su usvojene na sednici održanoj pre 6 dana, dakle 20. decembra, i tek onda te mere mogu da stupe na snagu. A o kojim se merama radi? Najkraće rečeno, uvode se veće novčane kazne za roditelje dece koja su nasilna, ići će u opsegu od 40.000 sve do 100.000 dinara u zavisnosti od prekršaja i člana zakona koji taj prekršaj reguliše. Takođe, biće produženo trajanje društveno korisnog rada. Umesto da se održava 2 do 3 puta nedeljno, realizovaće se 3 do 4 puta nedeljno i umesto prvobitno predviđenih 15 do 45 minuta trajaće 30 do 60 minuta. Inače, u pitanju je društveno koristan ili humanitarni rad koji se ostvaraju u prostorijama škole, a pod nadzorom nastavnika, roditelja, direktora i stručnog saradnika ili van prostorije škole u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad. U planu je i povećanje broja stručnih saradnika u školama, pre svega psihologa i pedagoga. Zatim jasnije se definiše kada sme ili ne sme da se koristi mobilni telefon u školi i tako dalje. E, zanima me da čujem kakve su vaše reakcije na sve ovo i da li verujete da će to pomoći da se malo smanji obim nasilja u školama. Javite nam se na naše dobro poznate telefone. Imamo 4 telefonske linije koje se razlikuju samo u poslednjoj cifri. 011 655 337 i na kraju 0, 1, 2 ili 3.
Pitanje jutra.
E, dobro, krećemo sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi komentarišete ove predložene mere?
Pa ja mislim da će se poboljša malo. Ako stvarno to ide kako treba da se uključe sve mere, da se to smanje. Nekada đaci, kad sam ja bio đak, to on nije smio da pogleda u oči nastavnika i imali su stroge i morao si da doneseš prut ako si nešto zgrešio da te bijelo. A ovo je sad je malo... Nije, jeste to bilo.
Sećam se priča, nije bilo kad sam ja išao u školi, ali su mi pričali stariji.
Od Dunju da donesem prut koji me možda se lako izlomi.
Baš od Dunje, znači.
I batine i učuoš da klečim tamo i da. Dokle traje nastava. Ovo je sad mnogo pušteno demokratije đacima, ne znam, vidjet ćemo.
Da, hvala što ste nam se javili i podsjetili na te nekadašnje metode koje se više ne koriste i dobro je što se ne koriste, ali je zaista činjenica da je mnogo nasilja i da to nekako treba da se sprečava. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne znam da li ste čuli ove neke mere koje sam ja naveo maločas i da li imate neki komentar na njih.
Samo da pitam, tada sam ja u programu.
Jeste, vi ste.
Pozdrav iz Novog Pazara, čuo sam mere i čitao sam i tako dalje i ja se nadam da će naravno pomoći. I bilo je krajnje vreme da se uvedu neke mere, bolje ikakve nego nikakve. I što pre da se uvedu, ne da budu u planu, nego da što prevedu ti saradnici, više psihologa i pedagoga, jer sa decom treba da se radi, znači mora da se radi. Ja kad sam išao u školu, mi bukvalno nismo bili normalno bez prisustva učitelja i nastavnika, a sada je to...
A šta je...
Treba da razdvoje niže razrede od viših razreda, počitno. To će jako, jako smanjiti nedisciplinu i nasilje.
Aha. Nisam siguran da je to moguće, mada pretpostavljam...
Moguće, vrlo je moguće.
Mislite?
To je po svim razvijenim zemljama razvojeno.
Da. Mada zaboravljamo svi na uzrok, a to je situacija u porodici i to kako se u porodici govori o nastavnicima i profesorima. Vrlo su česti i ponižavajući komentari prema njima od roditelja, baš prema deci, pa onda i ne čudi što su deca nasilna. No, hajdemo mi na uključenja. Dobro jutro.
Pomaže Bog, dobro jutro. I kako... svima srećan drugi dan Božića koga slavi po kalendaru drugom. Evo, želeo sam samo par reči kada Ivan iz Beograda.
Kažite, Ivan, slušamo.
Deda, četvor unučad imam.
Aha.
I po meni je jedan od osnovnih razloga zašto dolazi do ovakvih iskakanja dece naše u školi i srednjoj i osnovnoj krize autoriteta. Ubijenje u pre svega profesor i nastavnik je bio nekada svetinja, učitelj, a sada pod plaštom demokratije i prava deteta i svih ostalih mogućih kvazi prava mi smo uništili autoritet. Mi jednostavno više ne možemo da deca su suđena, ne znaju šta se afirmiše kao vrednost. Istina postala laž, laž postala istina. Represija neće, verujte mi, ništa rešiti. Prevencija, porodica, kuća, rad sa njima. Priča do besvesti priča, a lični primjer najbolji.
Ali lični primjer, džabe priča ako ponašanje nije u skladu sa to.
Primjer, čuli ste, baš
da,
lični primjer.
Da,
nas,
da.
Pre svega nas starijih, šta mi afirmišemo?
Pogledajte
kako nam je razvojena porodica, surove majka izbačena iz kuće. Ona koja je bila stožer, ona koja je bila glavni vaspitač. Ko ne ponese iz kuće nešto, taj ga ne može vršeno graditi nikada, verujte mi. I mislim da se mora praviti selekcija i šta se pušta preko društvenih mreža i ostalih drugih. Pogledajte malo šta deca naša gledaju. I čime su zadovoljni? Šta se afirmiše kao vrednost? Novac, kupi. Verujte mi, ako ne tu empatiju među njima, među samima ne razvijemo mi kao starije ljudi i društvo, celo, džaba nam svega, represija neće ništa rešiti. Idemo, samo sedemo dublje i dublje.
Hvala vam mnogo na uključenju. Idemo dalje sa javljanjima slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam na vezi.
Jeste, vi ste na vezi, slušamo vas.
Da vam kažem, radio sam u školama 40 godina. I takve stvari se nisu dešavale. Međutim, zadnje vreme, pred kraj radnog vremena, počelo se to dešavati. Međutim, to je se vrlo teško rešiti. Moje mišljenje, dok se ne reše neke ključne stvari u društvu uopšte, to će biti veliki problem. Međutim, ove mere nisu loše što se tiče da roditelji imaju neku veću odgovornost. A isto tako profesori, odnosno nastavnici. Međutim, nastavnik je doveden na takav nivo da praktički nema nikakvih mogućnosti da on nešto promeni u svemu tome, iako budete, mislim da cene niti društvo, niti deca, a posebno roditelji imaju tu negativnu ulogu. A što se tiče povećanja broja psihologa i pedagoga, tu sam vrlo skeptičan. Naime, moje mišljenje je sljedeće. Kad sam radio, bilo je od centara jedan veliki 3,5 hiljade učenika. Bio je samo jedan pedagog. Nikad nije bilo nekih problema. Možda je bilo najbolje na nivou više škola osnovnih, na primjer, posebno da se stvori neki, kako da kažem, poseban tim pedagoga, psihologa, i da onda učenike koji prave neke probleme da idu kod njih na određene edukacije. A u školama, evo šta se radilo u zadnje vrijeme, kad neki nastavnik nema autoritet, znači ne radi kako treba, onda jednostavno tog učenika pošalje kod pedagoga, psihologa, tamo oni se fino ispričaju, praktički tračaju, eto, mogu slobodno da kažem, i to je
dobro.
Pravo uloga nekad bio. Možda nisam u pravu, volio da nisam u pravu, ali to se vrlo, vrlo teško rešiti. Hvala vam lepa.
Hvala vam na javljanju. Idemo dalje na uključenje broj 5, čini mi se, za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste na vezi, slušamo kako vi reagujete. Evo, na ove mere.
Samo da pozdravim i moju bakaveru koja vas najviše voli da sluša ujutro, evo je tu sa mnom u kuhinji.
Pozdravite i vi nju, hvala.
Nema na čemu. Ta autoritet je nastavnika i tih učitelja. Deca provode mnogo sati u školi dnevno, a evo ja 40 nešto godine imam i jedino pamtim nastavnike koji stvarno jesu bili strogi. Ne mislim na udarce niti na bilo šta slično tome, već oni koji su mogli da drže decu mirnima i na čas onako da, što kaže, osim da im prenesu znanje, da im prenesu i neke druge, što kaže, ljudske, moralne vrednosti. Mm-hmm. To. Porodica, naravno, rad od 9 do 5 i sve ostalo doprinosi tome da roditelji nemaju vremena da se bave decom, i to je isto jedan od, i društvene mreže. Sve skupa nekako, više faktora u stvari utiče na to da se nasilje povećava, a nasilje rađa nasilje.
Jeste.
To je jedan krug koji neminovno se negde mora prekinuti sad kako. Inako, mislim da je sve dobro, sve što se uradi u tu svrhu da se što kaže, deca nekako prebace na neki drugi, što kaže, pravac je dobro. Iako nisam ljubitelj nešto preterano zapada Amerike, tamo postoji jedan dobar sistem isto, deca koja prave neke prekršaje, oni ih povedu da vide kako izgledaju zatvori u Americi i kako izgleda život u tim zatvorima. I to je čak dovoljno da taj neki strah kasnije smanji kod njih problematično. Toliko.
Hvala vam na javljanju. Imamo još malo vremena, a dvoje slušalaca koji čekaju na vezi, pa da požurimo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite, hoće li ove mere pomoći ili ne?
Se na vezi.
Jeste, vi ste.
Dobro, da kažem ja samo kratko. Po meni jedino mora da ponavlja godinu. Da bi on to uopšte čuo, ove druge mere, to neće ni čuti. Halo?
Slušam sve vreme i razmišljam
znači,
se.
To je po meni najmerodavnije da može da ponavlja razred, da nastavničko veće donese odluku, ne mora jedan profesor. I on će to odmah da čuje. A ove druge mere, oni neće ni čuti, ja verujem tako da će biti.
Dobro, jasno i glasno ste rekli i kratko šta mislite, hvala na tome i idemo na posljednje uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
Šta vi mislite o ovim merama?
mere ko mere. Mere neće ništa doprineti. Treba uvesti stare predmete u školi, domaćinstvo. Treba biti sa decom, profesori, nastavnici, naročito nastavnici, učitelji. Oni treba da su stalno u kontaktu sa decom. I u dvorištu, kad su na odmoru. I naravno, da ih vaspitavaju lepo. Roditelje treba vaspitavati više. Roditelji idu linijom manjeg otpora. Oni daju detetu telefon, upale mu televizor, video i šta ja znam, i zdravo đaci, dete se otrgne kontroli. Deca nisu pod kontrolom. To je mera. To je mera. I učiti decu plemenitosti. Deca nisu kvarna, roditelji su kvarni. Od roditelja potiče sve.
Da, kako znači, kažu,
mere kao mere.
Iz kuće sve dolazi, da. Hvala vam na uključenju, evo 10 je do 8, krajnje vreme da završavamo ove naše razgovore i rubriku Pitanje jutra. Čuli smo vrlo zanimljiva mišljenja, kao i obično, zato i volimo da razgovaramo sa vama i zato volimo ovu našu rubriku u emisiji. Hvala vam na doprinosu ovom jutarnjem programu. 36 minuta do 8 sati. Na našoj telefonskoj vezi je Srđana Luburić, dežurna u upravi saobraćajne policije. Kao i svakog dana u ovo vreme, čekamo da čujemo nove podatke od njih. Srđana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 758 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 9 lica izgubilo život, a 151 lice je povređeno. S obzirom da se ovih dana održava veliki broj novogodišnjih proslava u organizaciji raznih preduzeća, apelujemo na sve građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Također skrećemo pažnju da se narednih dana očekuje veće gužve na svim najvažnijim putnim pravcima u zemlji zbog dolaska naših građana koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, odnosno zbog tranzita velikog broja stranih državljana. Uprava saobraćajne policije želi svim vašim slušaocima srećan put i učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama. Kada se ovako zbirno čuju brojke, onda shvatimo koliko je to ozbiljno. Dakle, 758 nezgoda za nedelju dana sa 150 povređenih i, nažalost, 9 poginulih. Ovim informacijama dodajemo i podatak koji smo dobili pre nešto malo više od pola sata od našeg dopisnika iz Pirota, da je autoput Niš-Pirot i dalje zatvoren zbog sinoćnjeg akcidenta i izlivanja amonijaka iz cisterne koje su iskliznule iz šina i ide se zaobilaznim putem. Dakle, autoput Niš-Pirot nije u funkciji trenutno. A što se tiče saobraćaja u Beogradu, uobičajena gužva za ponedeljak ujutro. Najviše je gužve na mostovima, pre svega na Gazeli, ali i na Brankovom mostu i na Pančevačkom mostu u smeru ka centru grada. Tu je uvek veće opterećenje. Kao i obično, tu su i ove ostale neuralgične tačke beogradskog saobraćaja, a to su Mostarska petlja, autokomanda, Beogradski sajam, svuda povećan broj vozila i svuda je potrebno strpljenje.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 17. jutro na barikadama na severu Kosova i Metohije protiče mirno nakon sinoćnje pucnjave u Zubinom potoku. KFOR je potvrdio da je bilo rafalne paljbe bez povređenih ili materijalne štete. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić demantovao je navode prištinskih medija da su Srbi pucali na pripadnike KFOR-a u Zubinom potoku.
Želim da demantujem navode albanskih medija da su opštini Zubin potok dovodio napad na jedinice KFOR. Ove dezinformacije su jedne u nizu, dakle koje Priština plasira i deo su tog hibridnog rata i kojim se oni služe da bi dodatno podgrejali situaciju kako bi uvukli KFOR u svoje prljave igre i sukob sa srpskim narodom.
O situaciji na Kosovu i Metohiji sinoć je održan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i vojnim vrhom. Načelnik generalštaba vojske Srbije, general Milan Mojsilović, posle sastanka otputovao je u Rašku. Kazao je da je situacija kompleksna i da zahteva prisustvo vojske Srbije duž administrativne linije.
Situacija je složena, kompleksna, zahteva prisustvo i vojske Srbije duž administrativne linije i u narednim periodima vojska Srbije kao garant mira i stabilnosti bit će usmjerena ka izvršenju. Mi raspolažemo sa svim detaljno informacijama, ono što morate da znate da će u svakom slučaju preduzete mere i dobijeni zadaci i vojci Srbije biti ispunjeni u potpunosti.
Kako je najavljeno, i danas će uslediti niz sastanaka državnog vrha o situaciji na Kosmetu. U Pirotu je proglašena vanredna situacija posle curenja amonijaka iz vagona teretnog voza kod mesta Sopotski Han. 50 osoba je hospitalizovano posle akcidenta. U Niškom kliničkom centru zbrinuto je ukupno 15 pacijenata, 12 odraslih i 3 dece. Svi pacijenti su trenutno stabilnih vitalnih parametara i nisu životno ugroženi. Danas neće raditi škole, vrtići i javne ustanove, javlja Branislav Jovičić.
Mesto nesreće još uvek ni blizu ne može da se priđe, jer su svi putevi blokirani kilometrima unaokolo. Na licu mesta su osim policije i pripadnici jedinice za vanredne situacije MUP-a Srbije. Uskoro očekujemo dolazak inspektora i stručnjaka za zaštitu životne sredine. Važno je naglasiti da je voda u Pirotu bezbedna za piće, a nizvodno od grada u selima i Beloj Palanci preventivno je zabranjeno za piće i pripremu hrane. Najnovija vest koja još uvijek nije potvrđena, ali je nam jutros iz štaba za vanredne situacije ovdje u gradu rečeno da cisterne najverovatnije nisu došle u dodir sa rekom Nišavom. I to je dobra vest zato što amonijak u dodiru sa vodom, kako nam je rečeno, vrlo eksplozivno reaguje.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitri Kuleba izjavio je da će Ukrajina danas zvanično u Ujedinjenim nacijama pokrenuti pitanje isključenja Rusije iz Saveta bezbednosti. On veruje da, kako je rekao, posle poraza Rusije u ratu koji je pokrenula, pitanje njene budućnosti više neće biti tabu tema za svetsku diplomatiju. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas zasedanje. Kako je najavljeno, razmatraće godišnje izveštaje o radu nezavisnih tela, zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja i Agencije za sprečavanje korupcije. Pred poslanicima će se naći i izveštaj o merama iz akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom koje se odnose na borbu protiv korupcije. Sednica počinje u 10 časova. Novi nestvaran triple-double Nikole Jokića obeležio je noć u NBA ligi. Srpski centar postigao je 41 poen uz po 15 skokova i asistencija u pobedi Denvera nad Phoenixom 128-125. Vreme pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Krajem dana jače na oblačenje sa kišom. Temperatura od 8 do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
srpski na srpskom.
Kako je lepo kad čovjek nađe novu strast u životu. Isprva mi niko nije verovao da sam zavolela selo i poljoprivredu. Ipak sam ja odrasla na asfaltu, iz čega proizilazi logičan zaključak da o održavanju seoskog domaćinstva do skora ništa nisam znala. Pošto mnogo volim domaće pekmeze i džemove od šljiva, odlučila sam da i sama počnem da ih pravim. Zato mi je najprej bio potreban dobar zasad šljiva. Zbog toga sam na forumima potražila dobre rasadnike, ali sam usput naišla na zasad koji nema veze sa voćem. Prilog zasad i njegovo spojeno pisanje su se ozbiljno umešali u poljoprivredu, jer ljudi veruju da ukoliko se ovaj prilog ne napiše odvojeno, on može da bude samo imenica koja ima značenje zasađene biljke. Da ne bih gubila vreme na rasprave, odlučila sam da se zasad okanem sadnica i potražim ispravan traktor. Bez njega ne mogu da uzorem zemlju, a svi seljaci znaju da je priprema zemljišta ključna za kvalitetnu sadnju. Ali eto, jezika i među traktorima. Na jednom jezičkom forumu sam saznala da traktori i druge mašine mogu biti ispravni, jer se samo oni kvare, dok reči mogu biti napisane samo pravilno i nepravilno. Istini za volju, meni je u ovom pravilu nešto ozbiljno neispravno.
Srpski na srpskom.
Najpre o glagolu proizilaziti. On se u jeziku pojavio kao izvedeni oblik starog glagola izilaziti, koji se i dalje čuva u mnogim dijalektima. Uprkos tome što zvuči malo arhaično u odnosu na oblik proizlaziti, koji je nastao od glagola izlaziti, oba su pravilna. Prilog zasad može se pisati i spojeno i odvojeno. Kada se napiše spojeno, ovaj prilog je oblikom istovetan imenici zasad. Ova pojava u jeziku, koja podrazumeva da dve različite vrste reči izgledaju identično u pojedinim gramatičkim oblicima, naziva se homoformija. Homoformija, baš kao ni druge vrste homonimije, ne škodi jeziku, već svedoči o brojnim obličkim mogućnostima pojedinih reči. U rečenici "zasad odustajem od svoje namere" svakako nećemo pomisliti da prilog zasad znači posađena biljka, te su pritužbe na račun njegovog spojenog pisanja potpuno neosnovane. Tvrdnja da reč može biti napisana pravilno, a da su ispravne samo mašine, nema uporište ni u jednom jezičkom pravilu. Pridev "ispravan" se svojim značenjem ne ograničava samo na predmete koji nisu u kvaru, te ispravan može biti i čovek, ali i reč. Prema tome, možete pisati i pravilno i ispravno.
Prošlog meseca sam konačno kupila ispravan traktor i posadila svoje šljive. Biće to dobar zasad. Jedva čekam da počnem da ubiram plodove svog rada, pa da skuvam i prodam prvi pekmez. Videla sam na komšijskim kapijama da se prodaje i najbolja zimnica ikada, da se vrši uslužno sušenje mesa, pa čak i da se nudi kafa za poneti u kiosku u glavnoj ulici koja povezuje našu varoš sa gradom. O tome šta je sve pogrešno napisano u tim reklamama pričat ću drugi put. Za sad je dovoljno da znamo da iz valjanog zasada voća proizlaze sočni plodovi, a iz učenja jezika na forumima uglavnom ništa dobro.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno smo na polovini jutarnjeg programa, 8 je sati i 15 minuta i još je dosta tema kojima ćemo se baviti u emisiji pred nama. Uskoro će nam u studio ući današnji gost Neven Marinović, izvršni direktor Smart Kolektiva. Ova nevladina organizacija jedan je od potpisnika Novosadske deklaracije za održiv, pametan i inkluzivan rast Srbije. O čemu se tu zapravo radi i koji su detalji, saznaćemo vrlo brzo za nekih 5-6 minuta kada se budemo dotakli te teme. Potom ćemo otići uživo do takozvanog Vukovog parka na površini koja se nalazi između bulevara Kralja Aleksandra i Rooseveltove ulice, gde će danas između 9:30 i 10:30 biti vraćen restaurirani spomenik Vuku Stefanoviću Karadžiću, pa ćemo saznati malo detalja kako je protekla ta restauracija i šta je sve urađeno da ovaj spomenik dobije svoj prvobitni, ako ne čak možda i bolji sjaj nego pre 85 godina kada je tamo postavljen. A zatim ćemo otići malo i do botaničke bašte, gde će danas biti proglašeno najlepše okićeno drvo u okviru akcije Novogodišnja humanitarna bašta. To su nam teme kojima ćemo se baviti u ovom satu, a da vam kažem još i da je prema merenjima u 8 sati situacija sa temperaturama u zemlji manje više ista kao i celog jutra. To znači da je Vršac i dalje najtopliji i jedini grad sa dvocifrenom temperaturom, 11 stepeni je tamo. U Beogradu je i dalje 9, a u Banatskom Karlovcu 8 stepeni. U Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi trenutno je 7, a u Sremskoj Mitrovici 6 stepeni. 5 je izmereno u Subotici, Somboru i Loznici, a zatim nema nigde 4, 3 stepena u Kragujevcu i Ćupriji, 2 je trenutno u Valjevu, 1 stepen iznad nule u Čačku, Pirotu, Nišu i Kraljevu. Okrugla nula na Kopaoniku, minus 1 u Leskovcu i Kuršumliji, a minus 3 u Zaječaru i Vranju, najhladniji u Sjenici sa minus 4. Ovoga jutra vazduh u Srbiji uglavnom je u narandžastim i crvenim zonama, što znači da nije zdrav za udisanje, a kada smo već kod toga, u Pirotu i dalje traje vanredna situacija proglašena sinoć nakon iskliznuća iz šina kompozicije koja je prevozila cisterne sa amonijakom. Došlo je do curenja amonijaka iz dve cisterne i oko 50 građana je hospitalizovano u Pirotu i još 15 u Nišu. Međutim, svi su oni stabilno i niko nije na svu sreću životno ugrožen. Ipak danas u Pirotu škole neće raditi, ni škole ni vrtići, i neke veće fabrike su još uvek zatvorene. Čekamo vesti o tome kako će se dalje odvijati ova situacija i saobraćaj na autoputu Niš-Pirot i dalje ka granici je do daljeg obustavljen. 8 sati i 19 minuta. Every bond you make, every step you take.
what should you
jutra.
Najavio sam gosta pre nekoliko minuta, ali evo i da ponovim još jednom. U studiju nam je Neven Marinović, izvršni direktor Smart Kolektiva, jedne nevladine organizacije koja već dugo, dugo u naše zemlje deluje i bavi se odgovornim poslovanjem i održivim razvojem i trudi se da promeni neke prakse kod nas. Nevene, dobro jutro i hvala
dobro
što ste došao.
Hvala na pozivu.
Potpisali ste prošle nedelje u Novom Sadu i u ime Smart Kolektiva i još neke druge organizacije i pojedinci, pa i fakultet, odnosno univerzitet, je li tako, Novosadsku deklaraciju koja govori o održivom, pametnom i inkluzivnom rastu Srbije. Hajde sada da raspakujemo to malo i da objasnimo da, o čemu se radi i zašto se u stvari zalažete vi svi koji ste to potpisali.
Pa u principu da, mi smo tu deklaraciju potpisali na poziv organizacije Čepom do osmeha, za koju pretpostavljam da su mnogi čuli.
Izveštavali smo o njenom radu i mi, da.
Da. I u principu na neki način da probamo da budemo deo te neke akcije ili kampanje, ako tako mogu da kažem, koja će uključiti više aktera sa različitih strana. Znači i aktere koji predstavljaju javnu upravu i lokalne samouprave, aktere koji predstavljaju akademsku zajednicu i nevladine organizacije i možda još naravno i biznis sektor, prosto zato što smo negde i mi prepoznali da ako pričamo o ekologiji, o održivom razvoju, o svim tim temama koje, kao što si ti rekao, koje treba raspakovati, ako pričamo o reciklaži, o smanjenju otpada, o tome da pružimo jednaku šansu svim ljudima u našem društvu, znači vidimo da mnoge organizacije, institucije rade nešto na tom polju, ali da je na neki način povezivanje, umrežavanje i zajednički neki koordinisan rad izostaje. I u suštini poziv na potpisivanje te deklaracije jeste na neki način poziv da se bolje koordiniraju različite aktivnosti i naravno da se možda neke stvari poguraju, jel, pre svega kada je u pitanju država u smislu i donošenja možda nekih zakona, akata, podrške i tako dalje.
To je velika tema u celom svetu i govori se o tome da nam je kao civilizaciji potrebno da se malo prestrojimo u hodu, da se tako izrazim. Promjena koloseka u smislu da moramo malo drugačije početi da razmišljamo o rastu i razvoju, odnosno o tome da ne može non-stop da raste potrošnja i da ne može non-stop da raste proizvodnja, da to ostavlja i tekako dubok negativan trag na celu planetu i na čovečanstvo i na socijalne odnose i sve zajedno.
Pa možda je to najlakše razumeti tako što u stvari moramo da shvatimo, to nije nikakav neki sad novi koncept, niti da je to nešto što sad mi nismo, barem eto nas dvojica za našeg života videli i doživjeli. Znači, svi se sećamo nekad, evo kad smo bili klinci, pa ono, nosiš, ne znam, staklenu flašu, pa odeš da kupiš, ne znam, piće, nije bitno, nećemo nikog da reklamiramo.
Vraćali smo prazne flaše
i
donosili
pune. Svi smo imali u ulici ili negde u komšiluku, barem neku ono radnju, gde, ne znam, se popravljaju TV uređaje, gospođa i obućar i majstor za kišobran i majstor za ovaj, majstor za ono. Znači prosto, ovaj, kada pričamo o cirkularnoj ekonomiji, to nije nikakav nov koncept, niti neka sad ne znam kakva velika inovacija. To je nešto što smo, način na koji smo svi mi nekada živeli. Jel? Ovaj, a to je prosto da proizvodimo manje đubreta, da stvari duže traju, da ih popravljamo, da samim tim stvaramo možda i neke nove ekonomske mogućnosti, recimo za te majstore i za tako neke ljude koji će se baviti tim stvarima. I s druge strane, također ono čega se sećamo jeste da nije bilo kesa u krošnjama, da nije bilo toliko deponije, nije bilo toliko divljih deponija, i moramo da razumemo da, eto sad kad se vozimo negde pa vidimo divlju deponiju, pa je ona sve veća i veća i veća, na kraju će prosto to, taj otpad će nas na neki način ugušiti. I neophodno je, znači to nije sad neka stvar vrednostna samo, da kažemo da morali bi zbog toga što je to dobro ili zato što mi iskreno to verujemo, moramo zato što je to neminovno i neophodno da bi mogli da živimo, ovaj, da ostanemo da živimo u ovoj zemlji, u ovoj planeti, da dišemo vazduh, da imamo čistu vodu. Neophodno je da promenimo način na koji funkcionišemo, pre svega u smislu kreiranja manje tog otpada.
Na stalnoj si vezi sa predstavnicima biznisa. Kako oni to gledaju na tu temu i u kom pravcu razmišljaju da idu dalje?
Pa znate kako, s jedne strane, kao što sam rekao, znači ovo sve će predstavljati i veliku šansu za, za i kako kažem, privatni sektor to razume, i u domenu reciklaže, i u domenu nekih novih tehnologija, i u domenu možda proizvodnje nekih novih, kako kažem, komponenti koje će imati prosto ovaj drugačiji tretman, tako da neki biznisi naravno to vide kao veliku šansu, neki biznisi to vide kao neminovnost da moraju da se prestroje, što bi se reklo, i da na neki drugi način ovaj posluju, ali moram da tu kažem, biznis sektor tu pre svega prati na neki način vođstvo donosioca odluka na političkom nivou. Znači, većina kompanija, pre svega ovih ozbiljnih kompanija, o njima pričamo, naravno uvek ima izuzetaka, će naravno uvek da se uskladi, da poštuje zakone, propise i neku vrstu ovaj, politike koja se nameće. Tako da mislim da je to u suštini možda najvažnije stvar, da država Srbija mora da odluči, jel, kakav razvoj želi. Da li želimo razvoj koji će se bazirati, ne znam, možda na uvozu nekih prljavih tehnologija, zato što nemamo visoke standarde kao u Evropskoj uniji, ili će se bazirati na ovom održivom zelenom razvoju, koji će onda privlačiti možda neke druge investitore, ali s druge strane neće predstavljati tu vrstu negativnog uticaja na životnu sredinu.
Da, to je stalna klackalica između koje se kreću.
Tako i nije naša država tu jedina koja ima tu vrstu problema. Naravno, vi imate, naravno, neko hoće da dođe, da zaposli puno ljudi, prosto logično je, naravno, da vam je to na neki način prioritet. Ali mislim da bi morali neki standardi da se, da se povise i da se na neki način izmeri ovaj prosto šta je prosto veći uticaj, jel, pozitivan ili negativan.
I da li je važna ta neka trenutna ili kratkoročna dobit ili neki dugoročni negativni uticaj koji će da usledi, da. Potrebna je i takako i edukacija svih nas zajedno, dakle svih građana, o ovim temama, jer i mi moramo da menjamo svoje obrasce razmišljanja, pogotovo svoje navike kada govorimo o tom đubretu i recikliranju i bacanju stvari. Ima nas, evo, prema poslednjem popisu pola miliona manje nego pre 10 godina, ali je đubreta više nego pre 10 godina.
Tako je. Tako je, pa jedna od stvari, baš su rađene neke analize, jedna od stvari koja je vezana za zaštitu životne sredine kada su pojedinci u pitanju i zašto je tu pomak mali, jeste zato što pojedinci nekako imaju utisak da je taj problem toliko veliki i da oni ne mogu da mu doprinesu. Znači, i kažu, eto, dešavaju se globalne promene, podiže se, ne znam, nivo mora, vazduh je zagađen, i šta sad ja tu
mogu?
I da, baš šta sad, ne znam, ako ponesem ceger, sad će to da reši problem i tako dalje. S jedne strane, ljudi jesu u pravu da su to naravno neke male akcije koje, koje neće rešiti globalne klimatske probleme. S druge strane, naravno, kao što si sam rekao, mora da počne negde i od pojedinaca i na pojedinačnom nivou. I opet, s druge strane, moramo da se vratimo i da shvatimo da to nije nešto što sad je potpuno sad neka novina, inovacija, nešto nametno. To je nešto što smo
imali, da, imali, to si lepo podsjetio na početku.
Radili pre, što su nas učili, što, ne znam, ako naši roditelji, bake, deke, uvek skupljaju tegle, ostavljaju peru, ambalažu i tako dalje. Znači, to je suština, suština toga. Ali, moram također da kažem da je neophodno da se, i zato je neophodna ta koordinacija. Znači, neophodno je da se, na primjer, građanima koji žele da recikliraju i da odvajaju otpad, omogući da imaju gde da ga ostane.
I to je
znači,
tačno,
mora
da.
Komunalna služba na neki način to da omogući, tako da to nije nešto što pojedinci mogu sami da reše.
Da, moramo svi zajedno delovati, to je otprilike poruka. I mislim da time možemo polako i da završavamo ovaj razgovor, jer evo gledam na sat, pričamo već 10 minuta za radijske termine, to je ihahaj.
Brzo prošlo.
Da, pa kada su teme važne, verujem da će biti još prilike da pričamo o ovome. Za sada, evo, tu ćemo da stavimo tačku i zarez. Nevene, hvala na gostovanju. Čuli ste Nevena Marinovića, izvršnog direktora Smart kolektiva.
Eko.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarovnog praha?
Lova do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Eko.
E, dobro, idemo sada malo na ulice do ugla Rooseveltove i bulevara Kralja Aleksandra, gde će uskoro statua Vuka Stefanovića Karadžića biti vraćena na svoje mesto, odakle je odneta na restauraciju pre otprilike mesec i po dana, ako se ja ne varam. Restauracija je završena i danas će statua biti vraćena na mesto. A mi ćemo imati sagovornicu iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koja će danas malo biti i ulozi reporterke Radio Beograda. Ona se zove Bojana Ibrajter Gazivoda i trenutno je na našoj telefonskoj vezi. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro slušalcima.
Jel spomenik tu, jel sve spremno
spomenik
za vraćanje?
Je tu, evo, čeka da bude 9 sati da počnemo sa vraćanjem. Aha. Na postament i svi naši sugrađani koji nas slušaju u kolima i prolaze ovom raskrsnicom mogu već da vide da je Vuk spreman.
E pa dobro, bilo je malo prazno kad god se prođe pored parka, nešto je nedostajalo, a to je ta monumentalna bista, i ne tako samo je bista, ceo spomenik koji je tu već 85 godina. Šta je sve urađeno tokom ovog procesa restauracije?
Pa mnogo toga je uređeno, znate šta, prošlo je 85 godine, ovo je prva opsežna i prava restauracija samog spomenika. Rađeni su neki radovi na sanaciji u međuvremenu, ali ovo je sad, onako da kažemo, prvi put uređeno kako treba. Najprije da kažem za samu skulpturu bronzanu, vidjet ćete kad prolazite, zaista je Vuk zablista u punom sjaju, skinute su naslage čađi, skinuta je patina koja ga je bila napala, tako da on zaista sad blista onako kako ga je vajar Đoka Jovanović i izvajao, a takođe je i podstament sređen, urađeno je ponovno to betonsko jezgro, obloženo je novim kamenom, jer je prilikom prethodne restauracije koju sam malo pre spomenula stavljen neadekvatan kamen koji je bio i loše pričvršćen, pa je voda ulazila i tu je bilo mnogo problema.
Dakle, to je sada sve sređeno i možemo biti mirni, je li tako, a pre svega sam
tako
Vuk.
Tako je da može još mnogo, mnogo da stoji na ovom mestu. Znate, ljudi su navikli da kažu nađemo se kod Vuka.
Tako je.
I posljednjih meseci po dana nisu mogli tako baš da kažu.
Jeste. Znači, nastavlja se nešto što je započeto restauracijom Pobednika, je li tako?
Tako
to
je,
su dva važna spomenika.
Tako je. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je zaista u proteklih nekoliko godina posvetio posebnu pažnju javnim spomenicima koji su istovremeno i spomenici kulture. Radimo sa proverenim timom, tu je vajar Zoran Kuzmanović koji je zaista s nama sarađivao i na spomeniku pobedniku i na spomeniku zahvalnosti Francuskoj i evo sad i na spomeniku Vuku Stefanoviću Karadžiću. Ne menjamo tim.
Da, s obzirom na to da su rezultati tu, onda zaista nema razloga. I imate li neke dalje planove, neki novi spomenik na umu koji treba restaurirati?
Znate šta, što se tiče spomenika Vuku Stefanoviću Karadžiću, tu radit će se u nekoj narednoj fazi ovaj plato koji možete da vidite da je u velikom problemu. Mi sada radimo na tome da utvrdimo stanje spomenika javnih na svih 17 beogradskih opština, da vidimo šta su prioriteti. Neke sređujemo i u okviru hitnih intervencija, tako da radi se mnogo na javnim spomenicima koji su i spomenici kulture ili su u samim celinama pod zaštitom koje zavode, to, o kojima se zavod stara.
Odlično. Bojana, hvala mnogo na ovom kratkom uključenju u naš jutarnji program. Pozdravite ekipu Zavoda za zaštitu spomenika kulture koja je tu sa vama.
Hvala vam i evo pratimo za kojih 20 minuta krećemo sa vraćanjem spomenika.
Odlično, čuli ste.
Prijatno
i hvala još jednom. Čuli ste Bojanu i Brajter Gazivoda iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji je eto završio sa svojom ekipom, kao što ste čuli, restauraciju spomenika Vuku Stefanoviću Karadžiću i vrlo brzo on će biti vraćen na svoje mesto gde stoji još od 1937. godine. Čuli smo malo čas kratak izveštaj iz takozvanog Vukovog parka, a sada idemo relativno u blizinu do botaničke bašte Jevremovac, gde će danas biti održana jedna mala ceremonija, to jest proslava i obeležavanje nagrada za najlepše okićeno drvo u okviru akcije koja se zove Novogodišnja humanitarna bašta. Tim povodom pozvali smo Tomicu Mišljenovića iz Botaničke bašte da nam da malo više podataka i o ovome. Tomice, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro i mnogo vam hvala na pozivu. Kao što ste rekli, danas u 13 časova nas očekuje jedno lepo događanje u Botaničkoj bašti. Botanička bašta Jevremova od Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je zajedno sa Filantropskim forumom i Koalicijom za dobročinstvo organizovala i ove godine humanitarnu akciju u kojoj smo pružili mogućnost kompanijama da licitiraju jokite po jedno stablo tokom novogodišnjih praznika u Botaničkoj bašti. Učešće je uzelo 10 kompanija i organizacija. Naši posetioci i svi zainteresovani su na društvenim mrežama i u Botaničkoj bašti ovih dana vredno glasali i mi ćemo danas imati priliku da proglasimo najlepše okićeno stablo. Za tu kompaniju smo pripremili simboličnu nagradu. Svim kompanijama ćemo se zahvaliti dodelom i godišnjih propusnica za deo njihovih zaposlenih za ulazak u Botaničku baštu. A tokom današnje manifestacije nas očekuje i nastup dečijeg hora osnovne muzičke škole Nevena Popović i jedan lep program. I verovatno važno za vaše slušaoce je da je danas celog dana ulaz u Botaničku baštu slobodan.
E pa divno, onda ko nije bio može da dođe i da vidi kako su ta stabla okićena. Jel?
Naravno, ta okićena stabla će ostati okićena sve do 15. januara, tako da i svi oni koji danas ne budu stigli u ovoj prazničnoj čaroli mogu da uživaju i do sredine januara.
Odlično. Inače, vredi pomenuti i da je značajna suma novca prikupljena od koja ćete vi moći da obnovite svoj biljni fond i još neke druge aktivnosti da organizujete.
Tako je, za sada je prikupljeno preko 1.200.000 dinara, donacije su i dalje moguće individualnom podrškom ovom projektu na sajtu donacije.rs. Polovina novca će biti uložena u nabavku hrane za najsiromašnije u projektu koji se naziva Banka hrane Srpskog filantropskog foruma, a druga polovina novca za obnovu biljnog fonda Botaničke bašte tokom naredne godine.
U poslednjih nekoliko godina, Tomice, Botanička bašta je mnogo više prisutna u javnosti, da tako kažem, iako nije reč o nekoj osobi, ali ste se baš potrudili da nekako se povežete sa građanima i sa javnošću i da malo više ukažete na značaj ove, pa slobodno mogu da kažem, institucije. Nije to samo park u kome se šetamo, je li tako?
Drago mi je da ste to primetili. Tako je, ovo je vrlo značajna institucija. Možemo da kažemo i od nacionalnog značaja, osnovana još 1874. godine. Naša osnovna funkcija je obrazovna. Trudimo se da biljni svet i značaj očuvanja biološke raznovrsnosti približimo najvećem broju ljudi, ali istovremeno smatramo da imamo i vrlo važnu ulogu u zajednici i trudimo se da i ovakvim humanitarnim akcijama i mi zajednici doprinesemo, a da ne budemo samo oni koji će tražiti novac za podršku našim projektima. U prethodnim mesecima smo pripremili i brojne radionice za decu koje su većinom bile besplatne. Pripremamo i tematska vođenja. Nadamo se da ćemo u narednoj sezoni imati lepu saradnju sa institucijama kulture koju smo započeli pre nekoliko godina, a čini mi se da smo u ovoj godini možda imali i vrhunac. Istakao bih recimo Beogradski letnji festival sa kojim smo započeli lepu saradnju, u okviru koga se i besplatne dečije predstave održavaju. Ove godine su bile izuzetno popularne kod nas.
Da, bilo i koncerata nekih koji će ostati zapamćeni i tako dalje, no siguran sam da će biti prilike i u 2023. da najavljamo neke lepe aktivnosti u Botaničkoj bašti.
Nadam se, a sigurno ćemo vas pozvati kada budemo sadili i biljke koje budemo nabavili u sklopu ovog projekta i mnogo je drugih aktivnosti u Botaničkoj bašti. Nadam se da ćemo uspeti da obradujemo i naše najmlađe posetioce. Pripremamo jedna dva interesantna lepa kutka, ali u toku naredne godine mnogo više o tome.
Odlično. Tomice, hvala na svim ovim informacijama.
Hvala vam na pozivu.
Čuli ste Tomicu Mišljenovića iz Botaničke bašte Jevremovac ovde u Beogradu, gde će biti danas proglašeno najlepše okićeno drvo u okviru novogodišnje humanitarne bašte.
What's the best thing for you? And the best thing for you would be me. I've been convinced after thinking it through that the best thing for you would be me. Every day to myself I say, point the way, what would it be? Ask myself what's the best thing for you, and myself and I seem to agree.
that the best thing for you would be me. What's the best thing for you and myself? And I seem to agree that the best thing for you would be me.
Od danas, 26. decembra, građanima Srbije dostupna je nova dvovalentna vakcina protiv COVID-a, proizvođača Moderna, a dostupna je na punktovima za vakcinaciju u domovima zdravlja, kao i u okviru Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Ova vakcina bazirana je na tehnologiji RNK vakcine i sadrži originalni vuhanski soj, kao i modifikovani BA1 omikron soj. Može da se primeni isključivo kao booster doza, dakle kod osoba koje su već prethodno vakcinisane, i to bez obzira na vrstu vakcine koju su prethodno primili. Prema preporukama Stručnog komiteta za imunizaciju, ova dvovalentna vakcina protiv COVID-a preporučuje se osobama starijim od 50 godina, zatim osobama sa primarnim i sekundarnim imunodeficijencijama, osobama sa komorbiditetima, kao i korisnicima i zaposlenima u domovima za stara lica, te svim zaposlenim u zdravstvenim ustanovama. Dakle, od danas je dostupna, eto, i ova nova dvovalentna vakcina protiv COVID-a. Tačno je 4,5 minuta do 9 sati. U 9 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda.
No one knows. so long. Goodbye, resolve, I come and find out.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije je mirno posle sinoćne rafalne paljbe koja se čula u okolini Zubinog potoka. KFOR je potvrdio da je bilo pucnjave, a kosovska policija negira razmenu vatre. Srbi su na barikadama dočekali 17. jutro i odlučni su da na njima ostanu. Javlja Andrija Igić.
Iz kancelarije za medije KFOR-a naveli su kasno sinoć da je jedna njihova izviđačka patrola bila na dužnosti u blizini Zubinog potoka i da je čula i videla pucnje u njihovoj blizini. U dogovoru sa KFOR-om i medijima dobili smo informaciju da nije bilo povređenih i da nije bilo štete, te da proveravaju činjenice, a onda će imati više vesti o slučaju koji se dogodio sinoć. Kosovska policija je saopštila da nije bilo napada na njene pripadnike u Zubinom potoku, niti je bilo razmene vatre policije sa bilo kojom grupom i da policajci nisu otvarali oružanu vatru ni prema kome. Od opštinskih službenika u Zubinom potoku potvrđeno nam je da se čula pucnjava i rafalna paljba u blizini tog mesta, ali da ne mogu sa sigurnošću da kažu ko je i odakle pucao. Prema dostupnim informacijama, noć je u Zubinom potoku protekla mirno, a jutros je na barikadama izvršena redovna smena građana dežurnih na preprekama.
O situaciji na Kosovu i Metohiji sinoć je održan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i vojnim vrhom. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, je u Raškoj. Kaže da je situacija kompleksna i da zahteva prisustvo vojske duž administrativne linije. Kako je najavljeno, u Rašku će danas otputovati i ministar odbrane Miloš Vučević. Sve smo bliži eskalaciji sukoba, ocenjuje analitičar Zoran Milivojević. Smatra da bi ključnu ulogu u smirivanju situacije mogla da odigra jedino međunarodna zajednica.
Kad to kažem, imam u vidu da je prištinska strana, odnosno aktuelne vlasti u Prištini, opredeljena na rešenje silom. Njima u ovom trenutku najviše odgovara eskalacija. Jedina šansa da izađemo iz ove krize, da se izbegne eskalacija, to je da se izađe u susret zahtevima srpske strane, koji nisu veliki problem. Treba jednostavno povući ove specijalne policijske snage i treba pustiti iz zatvora ovu dvojicu, trojicu ljudi koji su potpuno bespravno uhapšeni. Mislim da je to jedini način da se izađe iz ovog stanja, sve drugo vodi u direktan sukob van kontrole koja, mislim, da u ovom trenutku nikome ne odgovara.
Za sada se ni Brisel ni Vašington nisu oglasili posle sinoćnjih dešavanja u Zubinom potoku. U Pirotu je proglašena vanredna situacija posle curenja amonijaka iz vagona teretnog voza kod mesta Sopotski Han. 50 osoba je hospitalizovano posle akcidenta. U Niškom kliničkom centru zbrinuto je ukupno 15 pacijenata, 12 odraslih i 3 dece. Svi pacijenti su trenutno stabilnih vitalnih parametara i nisu životno ugroženi. Danas ne rade škole, vrtići i javne ustanove. Nadležni u Pirotu savjetuju da se izbegava upotreba vode za piće, dok je u Beloj Palanci zabranjeno da se koristi za piće i pripremanje hrane. Vodosnabdevanje Niša nije ugroženo, ali je iz preventivnih razloga isključena fabrika vode u tom gradu, kao i nalivanje vode iz izvorišta Medijana. Razloga za paniku nema, jer je situacija pod kontrolom, ali razloga za oprez ima, jer akcident nije završen i nisu sanirane sve posljedice, ocenio je resorni ministar Goran Vesić.
Od jutra su izvršena merenja na 5 lokacija u samom Pirotu i na jednoj lokaciji u kojoj su izvršena merenja, pričamo o gradu Pirotu, nije zabeleženo prisustvo amonijaka. Štab za vanredne situacije to redovno radi. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture formiralo je dve komisije. To je komisija koja će se baviti prevozom opasnih materija, odnosno inspekcija koja se bavi prevozom opasnih materija, druga za železnički saobraćaj. Istraga će početi odmah pošto sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije završi svoj deo posla i utvrdićemo kako pod kojim uslovima ovo dogodilo i u tom smislu ćemo te izveštaje objaviti i javnosti će biti dostupni.
Zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Boban Stevanović kaže da su nadležne službe pravovremeno reagovale kako bi građani bili zaštićeni.
Tokom noći evakuisali smo 56 građana sa ovog dela na autoputu i sa naplatne rampe i u okolini, široj dalje okolini nastalog događaja. Sva ta lica su medicinski zbrinuta, od tog broja lica 15 je zadržano u Nišu, 9 u opštoj bolnici u Pirotu. Ono što je jako bitno, mi smo i tokom noći vršili izviđenje lica mesta događaja, kako neposrednim pristupom, tako i izviđenjem iz vazduha i ustanovili smo na kom delu kompozicije došlo do curenja, odnosno do fizičkog oštećenja.
Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Kijev tvrdi da je na udaru ruskih snaga bilo 8 regiona. Moskva je spremna da obnovi isporuke gasa Evropi kroz gasovod Jamal Evropa, rekao je potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak. Ukrajina najavljuje da će danas zvanično u Ujedinjenim nacijama pokrenuti pitanje isključenja Rusije iz Saveta bezbednosti. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas zasedanje. Kako je najavljeno, razmatraće godišnje izveštaje o radu nezavisnih tela, zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja i Agencije za sprečavanje korupcije. Pred poslanicima će se naći i izveštaj o merama iz akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom koje se odnose na borbu protiv korupcije. Sednica počinje u 10 časova. Stručni žiri doneo je jednoglasnu odluku da nagradu Dejan Medaković izdavačkog preduzeća Prometej za ovu godinu dodeli knjizi Emira Kusturice Vidiš li da ne vidim u izdanju Srpske književne zadruge, saopštio je Prometej. U obrazloženju odluke navodi se da je Kusturica sveukupnim svojim umetničkim i intelektualnim angažmanom pokazao da je dostojan nagrade koja nosi ime Dejana Medakovića. Nagrada će biti uručena 10. januara 2023. godine u Novom Sadu. Novi triple-double Nikola Jokića obeležio je noć u NBA ligi. Srpski centar postigao je 41 poen uz po 15 skokova i asistencija u pobedi Denvera nad Phoenixom 128-125. Vreme pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Krajem dana jače na oblačenje sa kišom. Temperatura od 8 do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Plaše me senke sna, ostani i zaštiti me grudima. Ja mrzim noć kad nisi tu da dira me mrak. Ja slaba sam, za mene mrak je suviše jak, suviše jak. Se osetim sigurno, zagrli da bude sve nestvarno. Ja čekam te, grlim te, zaboravim sve. Zavedi me, zaprosi me, ja predajem se. Sing.
si tu, ja ponovo srećna sam. Nadam se, imam toliko razloga da budim se, da počnem dan, da dođem u stan, da borim se, jer tu je spas samo za nas, samo za nas.
Devet je sati i 12 minuta, temperature u celoj Srbiji manje više miruju od jutros, u poslednjem satu tek mi se čini da su pomalo počele da rastu, tako da Vršac više nije jedini grad sa dvocifrenom temperaturom, tamo je inače 12 stepeni, sada je i u Beogradu i Novom Sadu temperatura 10. A da vidimo u Somboru, Kikindi i Banatskom Karlovcu trenutno 8 stepeni, to su mesta sa najvišom temperaturom. U Zrenjaninu, Loznici i Sremskoj Mitrovici izmereno je 7, u Subotici, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu 6 stepeni, a u Kragujevcu i Ćupriji plus 5. U Valjevu je 4, u Negotinu i na Zlatiboru kao i na Koponiku 3 stepena iznad nule, u Nišu i Dimitrovgradu kao i u Pirotu plus 2, preskočio sam Čačak sa plus 3, 1 je trenutno u Kraljevu, Kruševcu i Zaječaru, a 0 u Leskovcu i Kuršumliji. Jedino mesto sa temperaturom ispod nule pogađate je Sjenica sa minus 3, dakle tamo je najhladnije ovog jutra. Inače, danas, tokom dana, temperatura će nam biti gotovo pa prolećna. U onom najtoplijem delu dana bit će i do 18 stepeni u pojedinim delovima Srbije. U Beogradu danas maksimalna dnevna 16. Tokom cele ove nedelje, poslednje decembarske, uglavnom ćemo imati dvocifrene najviše dnevne temperature. A u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, za koji minut čućete, kao i svakog ponedeljka, EU Info Vesti, potom ćemo najaviti i dve manifestacije uobičajene za ovo doba godine. U Čačku, naime, počinje festival Zimska čarolija, a ovde u Beogradu, u Kulturnom centru Grad, večeras se održava festival Božićnih kolača. Najavit ćemo i jednu i drugu manifestaciju. a kao i obično negde oko 9:30 čućemo i šta se to tokom istorije desilo baš na današnji dan, dakle 26. decembra.
Info centra. Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Vladavina prava jedna je od najvažnijih tema u pregovorima Srbije i Evropske unije, a direktnu korist od reformi u ovoj oblasti imaće građani Srbije, poručeno je na predstavljanju projekta EU za vladavinu prava. Evropska unija izdvojila je 20,8 miliona evra za pomoć Srbiji u oblasti reformi vladavine prava. Ambasador Evropske unije Emanuela Žiofre ponovio je da je Evropska unija u potpunosti posvećena integraciji Zapadnog Balkana u svoju porodicu. Premijerka Ana Brnabić rekla je da Srbija nastavlja rad na unapređenju oblasti vladavine prava uz podršku evropskih partnera. Švedska od 1. januara preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Ambasadorka Švedske Annika Bendavid rekla je na panel diskusiji posvećenoj švedskom predsjedavanju da će prioriteti biti slobodnija, bezbednija i zelenija Evropa. Ambasador Emanuele Žiofre ukazao je da je ruska invazija na Ukrajinu stvorila novu priliku i za zemlje Zapadnog Balkana kada je reč o proširenju. Ministarka evropskih integracija Tanja Miščević kaže da je Srbija pokazala podršku i solidarnost sa Ukrajinom, osudila rusku agresiju i nije podržala referendume u 4 regiona. Ambasador Emanuele Žiofre razgovarao je sa srednjoškolcima Zemunske gimnazije na promociji 13. izdanja Evropskog dnevnika. Prošlost i budućnost Evropske unije, odnosi sa Srbijom i koristi procesa evropskih integracija bila su teme razgovora u Zemunskoj gimnaziji. Đake su zanimala pitanja kao što su migracije, kada država postaje članica Evropske unije, ekonomske nejednakosti država članica, pitanje studiranja u Evropskoj uniji, kvalitet obrazovanja u Srbiji, ali i brojne političke teme.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Na nadmorskoj visini od 1550 metara, na Babinom zubu nalazi se hidrometeorološka stanica sa svim pratećim softverima za obradu i tumačenje podataka, a podaci koje šalje stižu gotovo u istoj sekundi pravo na monitore i uređaje studenta i profesora sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, kao i u Republički hidrometeorološki zavod. A na drugom kraju Srbije, u Beogradu, u Kriminalističko-policijskoj akademiji uveliko radi softver za simulaciju prirodnih katastrofa, požara, poplava, zemljotresa, ali i saobraćajnih nezgoda na kome studenti uče kako da reaguju u vanrednim situacijama. Stanicu te prateće softvere za obradu i tumačenje podataka kupio je Univerzitet u Nišu, sredstvima Evropske unije u okviru Erasmus Plus programa.
Ovaj projekat nam je doneo puno toga, ne samo u pogledu upoznavanja novih ljudi i edukacije naših nastavnika i studenata, već i u pogledu opreme koju smo dobili, a pre svega finansiranje od strane Evropske komisije koja nam puno znači. Nadam se da ćemo uspeti u budućnosti da ostvarimo što više stranog investiranja u naše istraživanje i da ćemo svi ići boljim putem nego što smo išli do sada.
Reči su Milana Gocića, vanrednog profesora na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Nedeljni pregled vesti pripremio EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
U jutarnjem programu Radio Beograda prenosimo apel organizacija koje se bave zaštitom životinja. Naime, često se dešava da, ne baš možda toliko često, ali da umjesto poklona za novu godinu i praznike neko reši da nekom svom dragom i bližnjem pokloni životinju. Međutim, pokazalo se u praksi da životinje koje neko dobije na poklon najčešće na kraju završe i na ulici. Zbog toga širom sveta odgovorne organizacije i azili u ovo doba godine ne udomljavaju životinje i takođe skreću pažnju na to da životinje nisu igračke. Većina odgovornih vlasnika životinje neće kupovati ili poklanjati impulsivno pod uticajem praznične euforije, već će im se posvetiti onda kada se za to steknu uslovi, jel tako? Ili kada je životinja u nevolji. Zbog toga svi koji se bave zaštitom životinja pozivaju sve građane da ne uzimaju životinje kao poklone nekom svom bližnjem, jer su u pitanju živa bića sa svojim osjećanjima i ne igračke koje će neko moći da odbaci onda kada im ta igračka dosadi.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Novogodišnji paketići više vrsta 899,99. C kafa 200 grama 229,99. Dis. Kupit ćeš više.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, moja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova. unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz Total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...26. decembra 1871. godine u Novom Sadu je izašao prvi broj časopisa Pozorište. Osnivač i urednik bio je Antonije Hadžić, dramaturg i upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. List je u kontinuitetu izlazio 37 godina, poslednji broj je štampan 1908. godine. Na današnji dan 1873. godine u Kladovu je rođen Dimitrije Ginić, glumac, reditelj, osnivač putujućeg pozorišta. Bio je član Narodnog pozorišta u Beogradu i jedan od najboljih glumaca Srpskog pozorišta početkom 20. veka. Slušamo zapis teatrologa Borivoja Stevanovića.
Čudno je to i istinito u isto vreme. Dimitrije Ginić vinuo se do najvišeg vrha srpske glume, ne ni artističkom virtuoznošću, ni glumskom veštinom, nego svojim prirodnim umetničkim nagonom i stvaralačkom snagom koja je stalno i neusiljeno izrastala iz njegovog ljudskog, ali duboko umetničkog bića. On uopšte nije bio školovan glumac, ali škola glume treba od njega da počinje. Ni za jednog srpskog glumca novijeg doba ne možemo reći da je na sceni bio tako i toliko istinit svakim izrazom svoga umetničkog bića kao Ginić. Ginić je bio onaj pravi i u tome zaista neuporedivi čarobnjak scene, učio se stvarnoj, prirodnoj, skladnoj, u svemu odmerenoj igri, nije nikada tačno znalo dokle traje umetnost ili gluma i odakle i kako nastaje pravi život.
26. decembra 1898. godine naučnici Marija i Pierre Curie i njihov saradnik Gustav Bemon predstavili su otkriće radioaktivne supstance radijuma. Za ovaj pronalazak 1903. godine dobili su Nobelovu nagradu za fiziku. Slušamo profesora Vladimira Ajdačića.
Pod neverovatnim okolnostima kroz njene ruke prolaze tone rude, više od tone uranijumske rude i više tona hemikalija. Skoro četiri godine trajala ta nadčovečanska borba između uglavnom Marije Sklodovske, Pierre je nešto pomagao, i te hemijske supstance koje ona htela da odvoji. Na kraju, posle takvih ogromnih napora, ona je uspela iz tih tona pH blende da odvoji 0,1 gram, znači 100 miligrama radijum hlorida, čistog, prečišćenog radijum hlorida.
Na današnji dan 1967. godine rešenjem Skupštine grada Beograda osnovan je Beogradski internacionalni teatarski festival BITEF kao stalna manifestacija od posebnog značaja. Do osnivanja BITEF teatra 1989. godine predstave su izvođene u pozorištu Atelje 212. O značaju festivala koji je utemeljila Mira Trajilović u emisiji Radio Beograda 1991. godine govorio je Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a.
BITEF je doveo Beograd, naročito i beogradsku publiku, kritičare i u kulturnu sredinu, u jedan koordinatni sistem Evrope. Beograd je jedna značajna tačka na evropskoj pozorišnoj mapi današnjega sveta. Prosto je nemoguće i naređati koja imena smo mi otkrili, jednim tužnim trenutkom smrću Mire Trajlović u nekrolozima koji su izašli u svetu i u vodećim listovima. Istaknuto je to, recimo u Le Monde, da je bitev bilo mesto gde je otkrivena Mnuškina, gde je otkriven performance grupa Nuria Espert, Ronconi, američko pozorište.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Osamnaesti minuta do 10 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i malo se usmeravamo pred kraj emisije na ove prednovogodišnje aktivnosti. U brojnim gradovima u Srbiji već su počeli neki predpraznični festivali, po trgovima se služe neki topli napici i ulična hrana, a mi ćemo otići malo do Čačka, gde danas počinje festival Zimska čarolija. Na našoj telefonskoj vezi je Matija Bratuljević, direktor sportskog centra Mladost. Dobro jutro, Matija.
Dobro jutro za vas i za vaše slušalce.
Kako je od jutros u Čačku, ako može kratko?
Mala ispravka, manifestacija Zimske čarolije kraj Morave je krenula već juče.
A krenula je juče? E, izvinjavam se na grešci, dobro.
Ne, tamo posla. I mi nismo znali da planirali smo subotu, pa smo odložili za nedelju, tako da je Zimska čarolija kraj Morave je krenula na zadovoljstvo nas, naših sugrađana, to bi rekli naši Čačani kojima duhovitost ne izostaje. Uspeli smo par hiljada ljudi Čačka da dovedemo na gradsku plažu u zimskom periodu.
E pa odlično. Kakva je atmosfera, pretpostavljam, ovako polukarnevalska ili kako već da je opišemo?
Ba, tako, prelepo je bilo. U okviru manifestacije postavili smo klizalište na gradsku plažu, novogodišnju dekorativnu rasvetu, tezge za prodaju proizvoda lokalnih proizvođača. Imali smo i muzički koncert na otvaranju i predstavu za decu.
Odlično. Koliko će to sve trajati, do kada će moći Čačani i posetioci da uživaju?
A ovako, što se tiče muzičkog programa, on će trajati od 29. decembra do 9. januara. Mm-hmm. Manifestacija će trajati ceo januar. U dogovoru sa gradskim rukovodstvom, ulaz za klizalište i iznajmljivali klizalke su besplatni, tako da u daljem periodu su svi dobrodošli.
E pa odlično.
Naravno prednost imaju najmlađi.
Naravno, kao i obično, lepo je da će to trajati tako dugo. Nadamo se samo da će i temperature biti malo niže, pa da će biti lakše održavati taj led.
A mi smo ovoga puta postavili montažno-demontažno klizalište sa podlogom koja izdržava ovako malo toplije vreme. Formiramo i naše tradicionalno klizalište na rukometnom igralištu. Za to nam je potrebna niža temperatura, ali snalazimo se.
Dobro, hvala na ovom kratkom javljanju iz Čačka, želimo vam dobar provod tokom ovih predprazničnih, a i postprazničnih dana.
Hvala vama na pozivu, stojimo vam na raspolaganju i nadamo se da ćemo se javiti uvijek sa nekim lepim i dobrim vestima.
Sigurno. Čuli ste Matiju Bratuljevića, direktora sportskog centra Mladost u Čačku. Sinoć je, dakle, tamo počeo festival Zimska čarolija. Čuli ste, od 29. decembra počinju i muzički programi, a do tada svakako radi klizalište, namenjeno pre svega najmlađima, ali i onim starijima koji vole klizanje i, naravno, druge vrste užitaka.
Oh,
Čuli smo malo čas kakva je atmosfera u Čačku, gde je juče počeo festival Zimska čarolija, a sada ćemo najaviti i festival Božićnih kolača koji se večeras otvara u kulturnom centru Grad. Na našoj telefonskoj vezi je jedna od autorki Božićnih kolača koje ćete moći da probate večeras, Gordana Bekčić. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša.
Šta se to sve sprema za popodne malo kasnije, odnosno za predveče u KC Gradu?
Pre svega da poželim dobro jutro i tebi i slušalcima Radio Beograda. Hvala ti što si me pozvao. Kancelarija za kulturnu diplomatiju, Udruženje građana, osnovano pre 2,5 godine, je pokrenulo ovu inicijativu malog festivala Božićnih kolača koji smo nazvali Česnica. Ideja je da taj festival ove godine kao u formatu delikatesnog ponedeljka u Kulturnom centru Grad sa kojim smo uspostavili saradnju, od sledeće godine preraste u jedan ozbiljniji festival koji će imati i ovu, ajde da kažemo, festivalsku pokaznu varijantu i jednu naučnu konferenciju, i već imamo neke ozbiljne razgovore na tu temu. Ideja je da prikažemo jedno zajedničko nematerijalno kulturno nasljeđe u obliku Božićnog kolača, pošto taj kolač manje više imaju sve hrišćanske etničke zajednice, nacije i države u kojima postoje i hrišćanska zajednica. Sam festival nema religiozni, već jedan promotivni karakter i promociju zajedničkog kulturnog nasleđa, a s obzirom da je u pitanju Božićni kolač, dešava se naravno u ovo vreme novogodišnjih i Božićnih praznika, tako da apsolutno ima jednu pozitivnu konotaciju, i radujemo se da prikažemo ovog puta jedno desetak inostranih Božićnih kolača i neke naše domaće.
To je znači samo večeras, ako sam dobro shvatio.
Da. Ovoga puta to će biti samo u obliku jednodnevnog događaja. Danas je to u Kulturnom centru Gradu, u Savamaliju, braće Krsmanovića, broj 4, od 6 popodne, i tako pozivamo Beograđane da nam se pridruže i da vide šta smo pripremili.
I da ne jedu previše pre nego što dođu, neko da te ostave malo mesta za degustaciju, jel da?
Da, da.
Dobro, hvala Gordana na ovoj kratkoj najavi. Eto, čuli ste, ukoliko nas slušate ovde u Beogradu i imate vremena predveče, možete svratiti do Kulturnog centra Grad i probati neki od Božićnih kolača koji će tamo moći da se degustiraju. Tokom trajanja našeg jutarnjeg programa, statua Vuka Stefanovića Karadžića vraćena je na svoje mesto, dakle sklonjena pre otprilike mjesec i po dana da bi bila restaurirana i sada sija u svom punom sjaju, tako da ćemo ponovo moći da kažemo da se nalazimo kod Vuka i da znamo da je Vuk ponovo tamo nakon 85 godina kako statua stoji na uglu Rooseveltove i bulevara Kralja Aleksandra, renovirana je statua i postament i sada će moći još dugo, dugo da stoji bez problema tamo. Ovoga jutra od 8 sati pojedine ulice na Dorćolu nemaju vodu zbog puštanja u rad novo položenog cevovoda. U pitanju su Dubrovačka i Knićaninova ulica, kao i delovi Skenderbegove, Visokog Stevana i Pjerona de Mondezira. Do ponoći će biti takva situacija. Okolne ulice imaće umanjen pritisak vode, a obezbeđene su autocisterne s vodom za piće. A Srbija Voz od danas uvodi jednu novinu, to je godišnja karta koja će glasiti na ime i nije prenosiva na drugu osobu, važiće u prvom i drugom razredu svih vrsta vozova u unutrašnjem putničkom saobraćaju. U glavnom gradu može se kupiti na blagajnama stanica Beograd Centar, Novi Beograd i Vukov spomenik. I tim informacijama završavamo jutarnji program Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Aleksandra Paladin, Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. U nastavku programa, kao i svakog radnog dana, od 10.05 pa sve do 13, slušat ćete magazin na prvom, koji eto, otvara ovu posljednju nedelju emitovanja u 2022. godini. Pre toga, naravno, čućete i naše najnovije vesti u 10, a potom sa vama Dijana Ivanov-Kadić sve do 13. Prijatno!